Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
For millenniums, the Middle East has been the center of conflict.
Ja vuosituhansien ajan Lähi-Itä on ollut monenlaisten ristiriitojen keskus.
The Egyptians, the Babylonians, varying pagan tribes and groups and nations and civilizations have come through the land of Israel.
Egyptiläiset, babylonialaiset, erilaiset heimot, kansat ovat kaikki kulkeneet tämän Israelin maan halki.
It's been dominated by the Turks on a variety of occasions.
Sitä ovat hallinneet turkkilaiset.
The British and the French have also sent their armies through Israel.
Myöskin brittiläiset ja ranskalaiset ovat lähettäneet sinne sotajoukkonsa.
It is the center of three great world religions.
Se on kolmen suuren uskonnon keskuspaikka.
But there is one thing that impresses you when you visit Israel today.
Mutta on yksi asia, joka aina tekee vaikutuksen, kun menee tuossa maassa käymään.
And that is the presence of barbed wire fences and armed soldiers.
Ja se on se, että vieläkin on paljon sotilaita joka paikassa, paljon piikkilanka-aitoja.
I visited Israel in September of 89 again.
Viime syksyllä syyskuussa kävin Israelissa viimeksi.
And I remember coming to the Wailing Wall.
Ja muistan, kun tulin sinne itkumuurille.
The Wailing Wall area is a very large open square at the temple area.
Se on sellainen pieni torialue siinä temppelin, vanhan temppelin paikan lähellä.
And while we were standing at the Wailing Wall, we heard a shout.
Ja kun olin siinä lähellä, kuulin huudon.
The movement of tramping feet.
Sitten kuulin marssiaskeleita.
And 300 or 400 Israeli soldiers at the end of a long march came shouting and racing into the Wailing Wall area.
Ja niin sitten 300-400 israelilaista sotilasta tuli siihen itkumuurin lähelle.
Security is particularly tight at the Wailing Wall.
Turvatoimenpiteet ovat erittäin tiukkoja siellä itkumuurin lähellä.
In fact, security is particularly tight all through Israel.
Ja oikeastaan voimme sanoa, että kaikkialla Israelissa turvatoimet ovat hyvin.
Because Israel
tarkkoja.
Is the center today of a conflict that dates back over 3000 years.
Koska Israel on sellaisen konfliktin keskus, joka on jo jatkunut 3000 vuotta.
Let's go back and try to understand a little bit about that conflict.
Palataan nyt ajassa taaksepäin ja koetamme ymmärtää jotain asioita, mitkä tähän ristiriitaan liittyy.
Because the seeds of the conflict in Israel have roots in every human heart.
Koska tämän konfliktin siemenet ovat jollakin tavalla jokaisen ihmisen sisimmässä.
This is more than a political conflict, it has to do with a religious conflict.
Tässä on kysymys suuremmasta kuin pelkästä poliittisesta konfliktista, siinä on kysymys uskonnollisesta.
And in a sense, what's being played out in the Middle East is being played out in your life and mine.
Ja jossakin pienessä mittakaavassa se, mitä siellä tapahtuu, se sama tapahtuu myös meidän itse kunkin sinun ja minun sisimmässä.
And in a sense, the solution to the problems in the Middle East is not political at all.
Ja on sellainen, ja asia voi katsoa sellaista näkökulmasta, että Lähi-idän ongelmiin ei oikeastaan olekaan poliittista ratkaisua.
The solutions are much more profound than that.
Ne ratkaisut ovat paljon syvemmällä.
So the lecture tonight on the Middle East is not a political lecture.
Ja näin minä en aiokaan luennoida nyt Lähi-idän politiikasta.
I don't pretend to be a political commentator, I am not.
En minä esittäydy tässä minkäänlaisena poliittisena kommentoijana.
And you will not hear political views expounded at this meeting.
Enkä minä tässä tilaisuudessa tule esittämään mitään syvällisiä näkemyksiä siitä, miten siellä poliittisesti pitäisi asiat ratkaista.
We want to try to analyze what's going on from a different perspective.
Sen sijaan haluan katsoa asiaa toisesta näkökulmasta.
As you trace the history of the Middle East,
kun ajattelemme tämän alueen historiaa,
Jerusalem is sacred to the Muslims, to the Jews, and to the Christians.
Näemme, että Jerusalem on pyhä kaupunki niin muslimeille, juutalaisille kuin kristityillekin.
The second most holy shrine in Islam is found in Jerusalem.
Islamin uskon toiseksi pyhin paikka on nimenomaan Jerusalemissa.
It's called the Dome of the Rock.
Ja sitä kutsutaan kalliomoskeijaksi.
That Dome of the Rock, built in the 8th century AD.
Ja tämä kalliomoskeija on rakennettu 700-luvulla.
One of the most beautiful buildings in all the world.
Ja se on yksi maailman kauneimmista rakennuksista.
Exquisite workmanship.
Se on hyvin taitavasti tehty.
is sacred because it's built over the place, the very rock that the Muslims believe Mohammed ascended to heaven from.
Islamin uskoiset pitävät tätä paikkaa pyhänä, koska he katsovat, että juuri tältä kalliolta Muhammed nousi taivaaseen.
Now to be able to understand a little bit about the conflict today between Judaism and Islam, or the Arabs and the Jews.
Jotta ymmärtäisimme paremmin tämän ristiriidan, joka juutalaisten ja arabien välillä on tausta,
we need to go back to the time of Abraham.
Meidän on palattava ajassa taaksepäin aina Abrahamin aikaan asti.
If you're a student of the Bible, you remember that God made Abraham a promise that his children would be like the sand of the sea.
Jos olette lukeneet Raamattua, muistatte sieltä lupauksen, jonka Jumala antoi Abrahamille, että hänen jälkeläistensä luku tulisi olemaan kuin meren hiekka.
Abraham was getting older and he became impatient.
Abrahamille alkoi karttua vuosi ja hän alkoi tulla kärsimättömäksi.
He believed that God's promise could not be fulfilled through his natural wife, Sarah.
Eikä hän enää uskonut, että tämä lupaus voisi täyttyä hänen vaimonsa Saaran avulla.
So Abraham went into his handmaid, Hagar, and conceived a child.
Ja niin Abraham otti sivuvaimokseen Saaran palvelijan Hagarin ja sai sitten, joka tuli raskaaksi.
That child's name was Ishmael.
Ja tämän syntyneen lapsen nimi oli Ismail.
And Ishmael became the father of the Arabs.
Ja Ismailista tuli arabikansojen esi-isä.
Years later, Abraham and Sarah conceived, bringing forth Isaac.
Ja vuosia myöhemmin vielä Saara sai lapsen, jonka nimi oli Iisak.
Isaac brought forth Jacob, who brought forth 12 sons, who became the 12 tribes of Israel.
Ja sitten Iisakille puolestaan syntyi Jaakob, joka taas sai 12 poikaa, jotka ovat sitten Israelin heimojen kantaisä.
So both the Jews and the Arabs trace their lineage back to Abraham.
Ja näin sekä juutalaiset että arabit voivat vetää sukupuunsa aina Abrahamiin asti.
And the conflict between Ishmael and Isaac is the conflict between the Arabs and Israelis.
Ja jossakin pienoiskoossa ja Iisakin ja Ismailin välinen ristiriita on jo arabien ja juutalaisten välinen.
Now to understand why this temple spot is such a conflict between the Jews and the Arabs, you need again to understand something about the Old Testament.
Jälleen meidän täytyy palata Vanhan testamentin aikaan, jos haluamme ymmärtää, miksi tämä temppelialue on myöskin ristiriidan kohde.
God told Moses to build a portable sanctuary.
Jumala sanoi Moosekselle, että hänen piti rakentaa sellainen teltta, maja, pyhäkkö, siirrettävä.
This sanctuary was to be a place of sacrifice and worship.
Ja tämän pyhäkön piti olla paikka, jossa Israel palveli Jumalaa, jossa he myöskin uhrasivat uhrejaan.
Later, when David settled Israel, or Jerusalem,
ja myöhemmin kun David sitten asettui Jerusalemiin,
in the days of Solomon, a temple was built on this site.
Niin hänen poikansa Salomo rakensi temppeli juuri tälle paikalle.
About 1,000 years before Christ.
Se oli lähes 1,000 vuotta ennen Kristusta.
Later that temple was destroyed.
Myöhemmin tämä temppeli tuhoutui.
About 600 years before Christ in the days of Daniel.
Noin 600 vuotta ennen Kristusta Danielin aikaan.
Another temple, Jewish temple, was built in the first century or thereabout, just before that, BC.
Sitten pakkosiirtolaisuuden jälkeen rakennettiin toinen temppeli.
Actually it was the days of Herod who reinforced the temple.
Ja sitten tämä temppeli uudistettiin Herodeksen aikana.
For the Jews.
Se oli juutalaisten
temppeli. So the Jews laid claim to this spot.
Ja nämä juutalaiset pitävät juuri tätä paikkaa tärkeänä.
But their temple was destroyed.
Mutta heidän temppelinsä tuhottiin.
Just a portion of the western wall remained.
Vain pieni osa temppelin läntistä muuria on jäljellä.
When the Muslims invaded Israel,
ja kun sitten islamin uskoiset saivat maan haltuunsa,
in subsequent centuries,
tulevina vuosisatoina,
they built a temple right on the very spot where the sacred Jewish temple had been built for all those years.
He rakensivat moskeijansa juuri sille paikalle, jossa juutalaisten temppeli oli ollut vuosisatoja.
Now in the 1947 war in Israel,
1947 sodassa, joka Israelissa käytiin,
and in the Six-Day War in 1967,
ja sitten kuuden päivän sodassa 1967,
the divided city of Jerusalem was reconquered by the Jews.
Ne juutalaiset taas saivat haltuunsa tämän jaetun kaupungin.
But they gave to the Muslims still that privilege of having that site that had been Jewish soil for all those years.
Mutta he antoivat islamin uskoisten kuitenkin edelleen hallita tuota paikkaa, joka heillä oli ollut vuosisatoja.
But the Muslims claim right to that spot automatically because they say that Muhammad ascended from that spot and that it is theirs by right and not the Jews.
Ja islamin uskoiset väittävätkin, että sehän on jo heidän sen oikeuden takia, että tältä kalliolta Muhammad on aikanaan noussut taivaaseen.
So the Wailing Wall that represents the old glory of Judaism is right next door to the temple that reveals the glory of Islam.
Ja aivan tämän islamin uskolle tärkeän moskeijan vieressä on sitten itkumuuri, jonka toisella puolella juutalaiset sitten muistelevat mennyttä kunniaansa.
So every day hundreds of Jews come to this very sacred spot.
Ja näin joka päivä sadat juutalaiset tulevat tälle muurille.
They dream of the glory of Solomon of the old age.
Ja siellä he haaveilevat vanhoista ajoista, Salomon ajoista.
They dream of the day that Israel defeated its enemies and was dominant in the world.
He muistelevat niitä päiviä, jolloin Israel voitti vihollisensa ja oli jollakin tavalla herrana.
And these Jews look forward to a political deliverer or Messiah who will again vanquish Israel's enemies.
Ja nämä juutalaiset odottavat Messiasta, joka jälleen kerran tulisi antamaan voiton juutalaisille.
Most very conservative Jews called Zionists,
useimmat hyvin konservatiiviset juutalaiset, joita voimme kutsua sionisteiksi,
believe that Israel is their land by divine right.
Uskovat, että Jumala on tämän maan heille antanut.
And they look for a political solution to the problems in the Middle East.
He odottavat, että Lähi-idän ongelmiin löytyisi joku poliittinen ratkaisu.
The Jews are looking predominantly for a political Messiah who will vanquish their foes.
He odottavat poliittista Messiasta, joka voittaisi kaikki heidän vastustajansa.
So day by day they insert their prayers in the Wailing Wall to God to send that kind of political deliverer so that Israel will defeat and smash its enemies.
Niinpä päivästä päivään he esittävät rukouksensa siellä itkumuurilla, saattavat jopa kirjoittaa ne paperille ja panna itkumuurin jonnekin koloon.
In 1970,
vuonna 1970,
Yigal Yadin, one of the most famous, renowned Israeli archaeologists,
joka on tunnetuimpia israelilaisia arkeologeja,
showed the original of the slides you're seeing to the Israeli parliament.
Näytti näiden diojen alkuperäkuvat Israelin parlamentissa.
He had just made a fantastic discovery.
Hän oli juuri tehnyt valtavan löydön.
A discovery that would electrify all Israel.
Löydön, joka vaikutti voimakkaasti koko Israeliin.
He had been digging for 2 digging seasons along the Dead Sea.
Kauden ajan hän oli tehnyt kaivauksia lähellä kuollutta merta.
And they had unearthed not only pots and coins.
Ja sieltä löytyi rahoja ja erilaisia astioita.
But there they had unearthed in a manuscript the name of Israel's first president.
Mutta sieltä yhdessä käsikirjoituksessa oli myöskin löytynyt henkilön nimi, jota he pitivät Israelin ensimmäisenä presidenttinä.
When Yigal Yadin flashed this slide on the screen to the Israeli parliament 1970.
Ja kun 1970 Yigal Yadin näytti tätä kuvaa Israelin parlamentille,
there was an ecstasy in the air and spontaneously the entire parliament looking at this manuscript slide broke out in applause.
Ja koko parlamentin jäsenistö alkoi taputtaa spontaanisti nähdessään tämän kuvan tekstin.
The slide names a man by the name of Bar-Kappa.
Koska tässä diassa tekstissä on mainittuna nimi Bar-Kokhba.
Bar-Kokhba was the early zealot of Judaism in 135 AD that led a revolt against the Romans.
Ja vuoden 132 paikkeilla Bar-Kokhba oli juutalaisten kansallisuuskiihkoilija, johtaja, joka johti heidät kapinaan roomalaisia vastaan.
He was almost a legendary figure among the Jews.
Ja juutalaisten parissa hänestä tuli miltei legendaarinen hahmo.
The Romans had been dominating and oppressing Judaism.
Roomalaiset olivat alistaneet juutalaiset.
Bar-Kokhba rose.
Ja Bar-Kokhba nousi.
Gathered thousands of young men around him.
Ja kokosi tuhansia nuoria miehiä mukaansa.
Claimed himself to be the first president of the state of Israel.
Ja ilmoitti olevansa kansanjohtaja.
and he led those young Jewish men in a revolt against Rome.
Ja hän johti nuoret juutalaiset miehet kapinaan roomalaisia vastaan.
They defeated for a short period of time the forces of the Roman Empire under Hadrian.
Ja jonkin aikaa he olivat voitokkaita Rooman armeijoita vastaan taistellessaan.
They minted coins with Bar Kokhba's name on them, first president of Israel.
He löivät omia rahoja, joissa on myöskin Bar Kokhban nimi.
But there was a terrible reaction from Rome.
Mutta sitten tuli roomalaisten vastareaktio.
In one of the histories of Bar Kokhba,
yhdessä historiassa, joka kertoo Bar Kokhbasta,
the historian says this.
Sanotaan näin.
The name Bar Kokhba means star.
Että Bar Kokhba nimi tarkoittaa tähteä.
A man who was murderous, but who relied on his name as if he was a star that came down from heaven.
Tämä mies esitti, että hän oli avaruudesta tullut tähti, huolimatta siitä, että hänen tekonsa olivat varsin tappavia.
Bar Kokhba claimed to be a messiah.
Hän oikeastaan väitti olevansa Messias.
But he claimed to be a political messiah.
Mutta hän esiintyi poliittisena messiaana.
And he saw the solution to the problems in the Middle East as political.
Ja hän näki, että Lähi-idän ongelmien ratkaisu on poliittinen ratkaisu.
So he rose up in rebellion against the Roman Empire.
Ja niinpä hän nousi kapinaan Rooman valtakuntaa vastaan.
And Rome fought back furiously.
Ja tietenkin roomalaiset taistelivat häntä vastaan.
And blood flowed in the streets of Jerusalem.
Ja Jerusalemin kaduilla virtasi veri.
And 580,000 Jewish men were killed.
Ja 580,000 juutalaista miestä kuoli.
985 villages destroyed.
985 kylää tuhottiin.
There was slaughter and carnage and bloodshed in the streets.
Oli valtavaa verenvuodatusta, teurastusta kaduilla.
War didn't solve the problem.
Sota ei ollutkaan ratkaisu ongelmaa.
One thinking that he had a political solution did not solve the problem.
Yksi henkilö ajatteli, että hänellä oli ratkaisu tiedossa, mutta se ei kuitenkaan ollut oikea ratkaisu.
Even though he claimed that he came down from heaven and with righteous war would destroy.
Vaikka hän väitti tulleensa alas taivaasta ja olevansa vanhurskauden puolesta taistelija, se ei kuitenkaan auttanut.
I would like to suggest to you.
Ja haluaisinkin ehdottaa,
that all the war in the world,
että kaikki sodat maailmassa,
we'll never get Arabs to love Jews.
Yksikään mikään sota ei saa arabeja rakastamaan
israelilaisia. All the swords in the world,
vaikka pantaisiin kaikki miekat,
we'll never bring peace between Jews and Christians.
Ne eivät kuitenkaan toisi rauhaa.
I'd like to suggest to you tonight,
haluaisin myös sanoa,
that the solution to the problems in the Middle East is not political.
Että Lähi-idän ongelmien ratkaisu ei vieläkään ole poliittinen ratkaisu.
But it has to do with the heart.
Vaan se ratkaisu voi tapahtua vain sydämessä.
And love.
Se voi tapahtua vain, kun rakkaus pääsee
and
vaikuttamaan. Kun tapahtuu anteeksi antamus.
And love cannot be forced.
Ja rakkautta ei voida koskaan pakottaa.
But how do you change people from hate to love?
Kuinka sitten voi tapahtua se muutos, että joku, joka vihaa, alkaa rakastaa?
How do you get people who've seen their children slaughtered to forgive?
Kuinka voi saada sellaisen ihmisen, jonka lapsia on surmattu, antamaan anteeksi?
Where does love come from?
Mistä rakkaus tulee?
And where does forgiveness come from?
Mistä anteeksi antamus tulee?
And where does mercy come from?
Mistä tulee armo?
There was one.
Oli yksi.
The Bible talks about him.
Josta Raamattu puhuu.
Who came down from heaven.
Joka tuli taivaasta.
He said in John chapter 6 verse 38.
Johanneksen evankeliumin luvussa 6 hän sanoo, että minä tulin.
For I have come down from heaven.
Sillä minä olen tullut ylhäältä tai taivaasta.
He claimed to be more than a good man.
Ja tässä hän sanoo olevansa enemmän kuin tavallinen ihminen.
He claimed to be more than an ethical moral teacher.
Hän sanoo olevansa enemmän kuin vain hyvä opettaja.
He claimed to be a messiah.
Hän sanoo olevansa Messias.
And he claimed to start a revolution.
Ja hän myös sanoo, että hän on alkanut vallankumouksen.
Not a political revolution.
Mutta se ei ole poliittinen vallankumous.
But a revolution in the hearts and minds of men and women.
Vaan vallankumous, joka tapahtuu ihmisen sydämessä ja mielessä.
A revolution that could change people inside.
Vallankumous, joka voi muuttaa ihmiset sisältäpäin.
In fact, he claimed the very opposite of Bar Kokhba.
Itse asiassa hänen Hän opetti täysin päin vastoin kuin Bar Kohpa oli opettanut.
In John chapter 18 verse 36 Jesus said,
ja Johanneksen 18. luvussa hän sanoo,
"My kingdom is not of this world."
Minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta.
If my kingdom were of this world, then would my servants fight.
Jos minun valtakuntani olisi tästä maailmasta, niin minun palvelijani olisivat taistelleet.
Jesus claimed that the problems in the Middle East that existed then and that exist today did not have human political solutions.
Ja Jeesus tässä oikeastaan sanoo, että ratkaisu niihin ongelmiin, mitä silloin oli Lähi-idässä ja mitä nyt siellä on, ei tule inhimillisen välikappaleen kautta.
He claimed that he came down from heaven to share with men and women a new philosophy of life.
Ja hän ilmoittaa tulleensa taivaasta maan päälle antaakseen uudenlaisen pohjan elämään.
In fact, Jesus said in John chapter 8 verse 36,
itse asiassa Jeesus sanoo Johanneksen 8. luvussa,
"If the Son shall make you free, you shall be free indeed."
Jos siis Poika tekee teidät vapaaksi, te tulette todellisesti vapaiksi.
This Jesus said that he could free men and women from hatred and bigotry and anger and prejudice.
Ja Jeesus väittää, että hän voi vapauttaa ihmisen katkeruudesta, vihasta.
That he could put forgiveness in the hearts of men and women so they could forgive others that hated them.
Ja että ihminen voi antaa anteeksi niille, jotka ovat häntä vihanneet.
Who was this Jesus?
Kuka tämä Jeesus oikein on?
Does he have the power to reach into our lives and change us if we let him?
Onko hänellä valta muuttaa meidän sydämemme, jos me annamme hänelle siihen mahdollisuuden?
Can this Christ bring more than peace to a troubled city, but can he bring peace to our troubled hearts?
Voiko tämä Jeesus tehdä enemmän kuin vain tuoda rauhaa kaupungille? Voiko hän antaa rauhaa myöskin meille?
Can he solve not only the conflicts in the Middle East, but the conflicts between brothers and sisters and husbands and wives?
Voiko hän olla ratkaisu, ei vain niihin ongelmiin, mitä Lähi-idässä on, vaan niihin ongelmiin, mitä on puolisoiden välillä, perheessä, mitä on sisarten ja veljien välillä?
Does he have the power and the authority to offer more than peace here, but eternity in the hereafter?
Onko hänellä valta tarjota jotain enemmän kuin vain rauhaa täällä, rauhaa ikuisesti?
Now whatever you think about this Christ,
mitä sitten ajatteletkin Jeesuksesta?
Whatever your view of him is,
mikä sinun käsityksesi hänestä onkaan?
One thing you have to acknowledge,
niin sinun täytyy ainakin tunnustaa yksi asia.
That he split history in two.
Se on se, että hän on jakanut historian kahtia.
Time is dated before and after his birth.
Aikaa lasketaan ennen ja jälkeen Kristuksen.
One thing you have to say,
myöskin toinen asia, mikä
is
on myönnettävä,
some of the greatest art in the world was inspired by him.
Ja se on se, että maailman suurimmat taideteokset liittyvät jollakin tavalla usein
hänen. Some of the most famous sculptors in the world were inspired by him.
Hän on innoittanut kuvanveistäjiä.
Some of the greatest music in the world inspired by him.
Hän on innoittanut säveltäjiä.
More books written about him than anybody else in the world.
Hänestä on kirjoitettu enemmän kirjoja kuin kenestäkään toisesta ihmisestä.
Who was he?
Kuka tämä Jeesus oikein on?
Was he a moral teacher?
Oliko hän hyvä opettaja?
Was he an ethical philosopher?
Oliko hän filosofi?
Was he really God dwelling in human flesh?
Vai oliko hän todella Jumala, joka oli tullut ihmiseksi?
If he was,
jos hän on,
that makes a radical difference for your life and mine.
Niin se merkitsee paljon sinulle, samoin kuin minullekin.
Could he really offer people eternal life?
Onko hänellä todella valta tarjota ihmiselle ikuista elämää?
Why is it that those early Christians were willing to be thrown to the lions and torn apart?
Mistä johtuu se, että ensimmäiset kristityt olivat valmiita menemään vaikka leijonien eteen?
Why were they willing to be burned at the stake?
Miksi he olivat valmiita vaikkapa poltettavaksi roviolla?
They believed that he was more than a good man.
Koska he uskoivat, että Jeesus oli enemmän kuin vain hyvä ihminen.
More than a moral ethical philosopher.
He uskoivat hänen olevan enemmän kuin vain suuri filosofi.
They believed that he wasn't lying when he said that he lived in heaven and he came down to earth.
He uskoivat, että hän ei valehdellut, kun hän sanoi, että hän on tullut alas taivaasta.
What evidence did they have?
Mitä todistusaineistoa heillä tähän oli?
Let's go back tonight.
Palatkaamme ajassa taaksepäin.
And look at some of the evidence that Christ is what he said he is.
Ja katsokaamme joitakin todisteita, jotka puhuvat sen puolesta, että Kristus todella on, kuka hän sanoi olevan.
Let's discover reasons for their faith.
Ja voimme samalla nähdä perustan, jolla apostolit uskoivat häneen.
The open, inquiring, intellectual mind always looks for evidence.
Ja jos meillä on avoin mieli, tutkiva asenne, niin me aina etsimme todisteita.
You see, you can't dismiss Christ just quickly.
Ei ole syytä vain sysätä Kristusta syrjään.
He was a historical figure.
On hän tärkeä historiallinen henkilö.
He existed.
Hän oli olemassa.
But who was he?
Mutta kuka hän on?
Let's look at some of these prophecies.
Katsotaanpa profetioita, jotka liittyvät
prophecies
häneen.
Made hundreds of years before his birth.
Ennustuksia, jotka oli annettu satoja vuosia ennen hänen syntymäänsä.
Prophecies that helped to reveal who he was.
Ennustuksia, jotka osoittavat, kuka hän on.
Prophecies that helped to reveal to our minds that he was divine, the Son of God, like he said.
Ennustuksia, jotka osoittavat meille, että hänessä on jotain jumalallista, että hän on Jumalan poika, niin kuin
The biography of Jesus was written before he was born.
Jeesuksen elämäkerran pääasiat on kirjoitettu jo ennen hänen syntymäänsä.
Micah, the prophet, wrote,
Miika, profeetta Miika,
describing the very birthplace of Christ as Bethlehem,
ja kertoo paikan, missä Jeesus syntyi, Bethlehem.
Almost 700 years before Jesus was born.
Yli 700 vuotta ennen Jeesuksen syntymää.
You remember it was a decree of Caesar Augustus that brought Mary and Joseph from Nazareth in the north of Israel to Bethlehem in the south.
Muistatte, kuinka keisari Augustuksen käsky sai Joosefin ja Marian Nasaretista tekemään matkan Bethlehemiin?
Listen to this prophecy written by Micah in chapter 5, verse 2 of his book.
Ja tässä näemme profetian, jonka profeetta Miika kirjoitti luvussa 5 jakeessa 2.
Again I repeat, this prophecy was well over 600 years made before Christ was born.
Ja jälleen toistan sen, että tämä profetia on yli 700 vuotta ennen Kristuksen syntymää annettu.
Bethlehem, out of thee shall he come forth that's to be ruler in Israel.
Bethlehem, sinusta on tuleva se, joka on oleva hallitsija Israelissa.
Now every school child knows or ought to know that Jesus was born in Bethlehem.
Kaikki koululapsetkin tietävät, että Jeesus syntyi Bethlehemissä.
But Jesus' hometown was Nazareth.
Mutta Jeesuksen vanhempien kotikaupunki oli Nazareth.
Nazareth is in the north of Israel.
Ja se on pohjoisosassa maata.
It's about 140 or 50 kilometers from Bethlehem.
Ja sieltä on matkaa 130-140 kilometriä Bethlehemiin.
Christ, it would take you about a week by donkey to get from Nazareth to Bethlehem.
Ja Kristuksen aikana aasilla ratsastaen tuohon matkaan kului ehkä viikon verran.
Suppose you visited Nazareth during the days of Jesus.
Ja kuvitellaanpa, että olisimme päässeet käymään siellä Nazaretissa.
Mary is pregnant.
Maria on raskaana.
And you say, where's the baby going to be born?
Ja me sitten kysyisimme, että no missä se vauva sitten syntyy?
The answer is Nazareth.
Vastaus olisi tietenkin luonnostaan Nazaretissa.
Mary is 9 months pregnant.
Maria on 9. kuukaudella.
She's not riding on any donkey for a week.
Ei hän ole mikään innokas aasilla ratsastaja siinä vaiheessa.
But the very night Christ was born.
Mutta kuitenkin juuri sinä iltana, jolloin Jeesus syntyi.
He was born in Bethlehem.
He olivat saapuneet Bethlehemiin.
As the prophecy predicted 700 years in advance.
Aivan niin kuin profetia 700 vuotta aikaisemmin oli ilmoittanut.
The prophetic pieces fit in the puzzle exactly.
Ja tämän palapelin profeetalliset osat sopivat kohdalleen tarkkaan.
In Isaiah chapter 7 verse 14, Isaiah the prophet predicts.
Jesajan kirjan luvussa 7 ja jakeessa 14 sanotaan.
Behold, a virgin shall conceive and bear a son and call his name Emmanuel.
Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, jonka nimi on Immanuel.
The word Emmanuel means God with us.
Ja nimi Immanuel tarkoittaa Jumala meidän kanssa.
Isaiah says he's more than a good man. He's God dwelling in human flesh.
Ja tässä Jesaja sanoo, että on kysymyksessä joku suurempi kuin tavallinen ihminen, Jumala ihmisten kanssa.
Jesus claimed to be divine.
Jeesus itse myöskin todisti samaa.
He claimed to come down from heaven.
Hän itse sanoi, että hän on tullut alas taivaasta.
The prophets of the Bible said it's God dwelling with us.
Ja Raamatun profeetta sanoo, että hän on Jumala ihmisten kanssa.
Either Jesus is what he says he is.
Ja voimmekin todeta, että Jeesus joko on, mitä hän sanoo.
Or he's a liar and an imposter.
Tai hän on valehtelija.
He can't be a good moral man and a liar too.
Eikä hän voi olla samaan aikaan hyvä opettaja ja valehtelija.
But the prophecies are minute in fulfillment in his life.
Mutta monet profetiat ovat täyttyneet hyvin yksityiskohtaisesti
the
hänen
Bible
elämässään.
Said a virgin shall conceive.
Raamattu sanoo, että neitsyttö tulee raskaaksi.
You know the story.
Tiedätte hyvin kertomuksen.
Mary was pregnant.
Maria oli raskaana.
But she had never known any man.
Mutta Raamattu sanoo, että hän ei miehestä mitään tiennyt.
She was nervous and anxious.
Ja hän oli huolissaan.
The angel appeared and said, "You'll be with child and you give birth to a son and call him Jesus, whose name is Savior, and he'll save mankind from their sins."
Ja sitten enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi, että sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus.
And exactly as predicted,
ja aivan niin kuin ennustuksessa oli,
Mary gave birth to Jesus.
Maria synnytti Jeesuksen.
And the Savior of the world was born.
Ja näin maailman vapahtaja syntyi.
Even Christ's inhabitants of Nazareth, even his neighbors scoffed at him because they said he was an illegitimate child.
Ja naapuritkin ehkä pilkkasivat ja epäilivät, että tämä on avioton lapsi.
The virgin birth was well known among his enemies.
Viholliset, hänen vastustajansa tiesivät hyvin tästä neitsestä syntymisestä.
But it's one of the greatest evidences that he is who he said he is.
Mutta tämäkin liittyy siihen, että Jeesus todella on, kuka hän sanoi olevansa.
He was divinely conceived by the Holy Spirit in the womb of Mary.
Ja Pyhä Henki sai aikaan tämän kaiken Mariassa.
And that's a miracle.
Se on ihme.
It's supernatural.
Se on yliluonnollinen asia.
These prophecies, many of them made hundreds of years in advance.
Monet näistä profetioista, jotka on kirjoitettu satoja vuosia ennen Jeesuksen syntymää.
1800 years in advance or thereabouts, the book of Numbers predicted that a star would lead the wise men to the very birthplace of Christ.
Ja neljännessä Mooseksen kirjassa on profeetia, joka tulee 1400 vuotta ennen Kristuksen aikaa, sanotaan tähti nousee Jaakobista.
And these wise men coming from the east came guided by that star.
Ja se tähti johdatti idän viisaita.
And as Jesus was born, the angel chorus sang in heaven, "Glory to God in the highest."
Ja kun Jeesus syntyi, enkeli kuoro lauloi kunnia Jumalalle korkeudessa.
So the angels knew who he was.
Enkelit siis tiesivät, kuka oli kysymyksessä.
He was God dwelling in human flesh.
Jumala, joka oli tullut ihmiseksi.
And he came to reveal what God is like.
Ja hän tuli osoittamaan meille, millainen Jumala on.
He came to this cursed, sin polluted world to teach us how to live.
Hän tuli tänne synnin saastuttamaan maahan opettamaan meille, mitä elämä merkitsee.
He came to teach us how to get along with one another.
Osoittamaan meille, kuinka tulla toimeen toistemme kanssa.
He came to teach us how to love.
Opettamaan meille, mitä rakkaus tarkoittaa.
He came to teach us how to live.
Opettamaan meille, kuinka elää.
And he came to die.
Hän tuli myös
so that one day we could live with him forever.
Niin että me voisimme olla hänen kanssaan ikuisesti.
He was born as a baby in Bethlehem's manger.
Hän syntyi lapsena Bethlehemissä.
Yet Isaiah clearly outlines his life and tells us what his life would be like.
Kuitenkin Jesajan kirjassa kerrotaan myös, mikä oli hänen päätehtävänsä.
Isaiah writes centuries in advance.
Ja taas vuosisatoja ennen Jeesusta.
Listen to what Isaiah says about the life of Jesus.
Jesaja kirjoittaa näin.
Jesus would preach the gospel to the poor. This is in Isaiah chapter 61.
Tämä on Jesajan kirjan luvusta 61 ja siinä sanotaan, että hän saarnaisi evankeliumia köyhille.
He would heal the brokenhearted.
Että hän parantaisi särkyneet sydämet.
He would preach deliverance to the captives.
Että hän julistaisi vangituille vapautta.
He would open the eyes of the blind.
Että hän avaisi sokeain silmät.
He would set at liberty those that were bruised.
Ja vapauttaisi ne, jotka ovat sorrettuja.
So he passed through the crowd and he touched the eyes of the blind and they were opened.
Ja näin Jeesus kulkiessaan ihmisten keskellä kosketti sokeain silmiä.
He touched the ears of the deaf and they heard again.
Hän kosketti kuuron korvia ja tämä sai kuulonsa jälleen.
He touched palsied arms and new life flowed through the veins.
Hän kosketti vammautuneita käsiä ja niihin tuli uutta voimaa.
If he was just a normal man, why did sickness flee at his very word?
Jos hän oli vain tavallinen ihminen, miksi sairaus pakeni, kun hän sanoi?
If he was a normal man, why were multitudes healed at his touch?
Jos hän oli tavallinen ihminen, miksi monet saivat terveyden hänen kosketuksestaan?
A woman caught in the act of adultery was dragged out of bed and thrown at his feet.
Nainen, joka oli saatu kiinni aviorikoksesta, raahattiin Jeesuksen jalkoihin.
She lay there in shame.
Hän makasi siinä häpeissään.
Her accusers called for Christ to stone her.
Ja hänen naisen syyttäjät pyysivät Kristusta alkamaan kivittämisen.
And Jesus knelt down.
Jeesus kumartui
and quietly began to write their sins in the sand.
Ja hän alkoi hiljaa kirjoittaa näiden syyttäjien syntejä siihen maahan.
And some of those men had led her in the act of adultery.
Ehkä jotkut näistä miehistä olivat olleet johtamassa tätä naista aviorikokseen.
Seeing their sins written there, they were embarrassed and faded into the crowd.
Ja kun he näkivät, että siellä kirjoitetaan heidän omia tekojaan, he häipyivät joukosta.
And Jesus said, "Woman, where are your oppressors?"
Ja Jeesus sitten kysyi, nainen, missä on sinun syyttäjäsi?
And she said, "They're gone, Lord."
Ja nainen vastasi, he ovat menneet.
Who condemns you?
Kuka tuomitsee hänet?
Nobody, Lord.
Ei kukaan.
Neither do I.
En minäkään sinua tuomitse.
You are forgiven.
Saat anteeksi.
If Christ was not the divine Son of God,
jos Jeesus ei ollut Jumalan poika,
he was a blasphemer.
Niin hän pilkkasi Jumalaa.
Because only God can forgive sin.
Koska vain Jumalalla on valta antaa synnit anteeksi.
He was more than a good man.
Mutta tässä on kysymys enemmästä
more than an ethical moral teacher.
Enemmästä kuin hyvästä opettajasta.
You see, intellectually.
Jos asiaa ajattelee järkiperäisesti.
I was looking for meaning in my life.
Minä odotin erästä tapaamista.
Looking for answers.
Minä odotin vastauksia.
17, 18 years old.
Olin 17-18-vuotias.
Reading every book on philosophy and psychology I could get my hands on.
Ja luin jokaisen filosofiaa tai elämää koskevan kirjan, minkä vain sain käsiini.
Then I was confronted with the fact.
Ja sitten jouduin kasvotusten sen tosiasian kanssa.
Who is this Christ?
Kuka tämä Jeesus oikein on?
I cannot deny that he lived.
En voi kieltää sitä, että hän eli.
You turn to Tacitus, the Roman historian.
Jos tutkii vaikka Tacitusta roomalaista historioitsijaa.
You turn to Josephus the Jew.
Tai Josefusta juutalaista historioitsijaa.
Turn to sources outside the Bible. They talk about this Christ.
Jos katsoo näitä Raamatun ulkopuolisia lähteitä, niissäkin puhutaan Jeesuksesta.
So intellectually I can't deny his existence.
En voi siis kieltää, etteikö hän olisi ollut olemassa.
He split history in two. He lived.
Hän on jakanut historian kahtia, hän on elänyt.
Who was he?
Mutta kuka tämä mies oikein
was
oli?
Was he a liar and an impostor?
Oliko hän valehtelija, petturi?
The evidence is that he was God.
Mutta todistusaineisto puhuu sen puolesta, että
and
hän oli
if
Jumala.
He was the divine Son of God,
jos hän on Jumalan poika,
that makes all the difference in my life.
Niin se merkitsee valtavaa eroa minun elämässäni.
Because one day he went to a tomb.
Eräänä päivänä hän meni haudan
Lazarus tomb.
Se oli Lasaruksen hauta.
I remember the first time I went there.
Muistan, kun ensimmäistä kertaa kävin tällä
haudalla. I was leading a tour.
Minä olin siellä ryhmänjohtajana.
We climbed down that staircase and went into the darkness of Lazarus' tomb.
Menimme siellä kapeita portaita alas Lasaruksen hautaan.
With a flashlight, I read that story of the death of Lazarus.
Ja taskulampun valossa minä luin kertomuksen Lasaruksesta.
And Mary and Martha weeping and crying.
Sieltä siinä kerrotaan, kuinka Maria ja Martta itkivät.
Jesus coming to the tomb of Lazarus.
Ja sitten Jeesus tulee haudan lähelle.
Saying, "Lazarus, come forth."
Ja hän sanoo, Lazarus tulee ulos.
And Lazarus had new life and came out of the tomb after being dead 4 days.
Ja oltuaan 4 päivää kuolleena Lazarus sai uutta elämää, heräsi eloon.
Now it's very simple.
Kaikki on oikeastaan hyvin yksinkertaista.
Either that happened or it didn't.
Joko tämä tapahtui tai sitten sitä ei tapahtunut.
If it didn't happen,
jos sitä ei tapahtunut,
Christ is a liar.
Niin Kristus on valehtelija.
But if it happened,
mutta jos se tapahtui,
if he can raise people from the dead,
jos hänellä on valta herättää kuolleet,
if he can forgive their sins,
jos hänellä on valta antaa synnit anteeksi,
if he can radically and revolutionize life,
jos hän voi antaa radikaalin muutoksen elämään, uuden elämän,
then to accept him into my own life as the divine Son of God means everything.
Silloin se, että minä hyväksyn hänet Jumalan pojaksi ja omaan elämääni, merkitsee paljon.
And when we came out of that tomb that day with our group,
kun tulimme ryhmämme kanssa ulos tuosta haudasta.
Again we were impressed that he is everything that he said he is.
Jälleen me olimme vakuuttuneita siitä, että Jeesus todella on sitä, mitä hän sanoo olevansa.
Many of the prophecies regarding Christ come to a focal point 24 hours before his death.
Monet Jeesuksen elämää koskevat profetiat täyttyvät viimeisenä vuorokautena.
David in the Psalms wrote about 1,000 years before Christ.
Ennen ristiinnaulitsemista David kirjoitti 1,000 vuotta ennen Jeesuksen aikaa.
Psalm 41 verse 9.
Psalmi 41.
Behold, my close friend who I trusted, who shared bread with me, has lifted up his heel against me.
Hän sanoo, että läheinen ystäväni, johon minä luotin, hänkin on kääntänyt kantapäänsä minua vastaan.
David predicted 1,000 years in advance that a close friend would deny Christ.
1,000 vuotta ennen Kristuksen aikaa David ennusti, että läheinen ystävä pettäisi Jeesuksen.
It is well known that Judas, one of his disciples, was a close friend that betrayed him.
Ja on hyvin tunnettu asia, että Juudas, joka kuuluu Jeesuksen läheiseen joukkoon, ystävän joukkoon, petti hänet.
In fact, the Gospel of Matthew records these words that Judas came to Jesus and kissed him.
Matteuksen evankeliumissa kerrotaan, kuinka Juudas tuli Jeesuksen lähelle, suuteli häntä.
Zechariah the prophet wrote hundreds of years before Christ was even born these words.
Ja jälleen satoja vuosia ennen Kristuksen syntymää Sakaria kirjoitti.
Zechariah chapter 11 verse 12 and 13.
Ja kirjansa luvussa 11.
They weighed for my price 30 pieces of silver.
Että he laskivat minun palkakseni 30 hopea rahaa.
And I took the 30 pieces of silver and cast them to the potter in the house of the Lord.
Ja minä otin ne 30 hopea rahaa ja heitin ne savenvalajalle.
Jesus was to be betrayed.
Jeesus tultaisiin pettämään.
Written centuries in advance.
Jälleen tästä on kirjoitettu satoja vuosia ennen tapahtumaa.
Not for 20 or 40.
Mutta häntä ei petetty 20 tai 40 hopearahasta.
But for 30 pieces of silver.
Vaan 30.
The Bible then goes on.
Ja Raamattu jatkaa.
The money would be used to buy a potter's field.
Tuo raha käytettiin savenvalajan pellon hankkimiseen.
The story was graphically fulfilled.
Ja tämä ennustus täyttyy tarkalleen.
Judas, a friend, betrayed Christ.
Juudas, joka oli läheinen ystävä, petti Jeesuksen.
He received exactly 30 pieces of silver.
Sai siitä palkaksi tasan 30 hopearahaa.
Just like predicted by Zechariah centuries before.
Aivan niin kuin Sakaria oli ennustanut vuosisatoja aikaisemmin.
He couldn't hold the money.
Hän ei enää voinutkaan pitää sitä
His
rahaa.
His conscience troubled him.
Hänen omatuntonsa painoi häntä.
He returned to the Jewish temple.
Hän meni takaisin juutalaisten temppeliin.
Crying in agony, he threw it on the temple floor.
Ja siellä hän heitti nuo rahat temppelin lattialle.
The priest didn't know what to do with it.
Papitkaan eivät tienneet, mitä rahalla tehdä.
They used it to buy a potter's field, as predicted hundreds of years before outside Jerusalem.
Ja aivan niin kuin Sakarian kirja ennusti, he ostivat sillä savenvalajan pellon.
Isaiah 50 verse 6 talks about Jesus' whippings.
Jesajan kirja 50. Luku kertoo siitä, kuinka Jeesusta ruoskittiin.
He says, I offered my back to those that beat me.
Minä tarjosin selkäni niille, jotka minua lyövät.
Imagine this scene.
Voimme kuvitella tämän tilanteen.
Jesus is stripped to the waist.
Jeesus on riisuttu vyötäröön asti.
His hands are tied above his head.
Hänen kätensä on sidottu pään yläpuolelle.
A strong-armed Roman soldier approaches him.
Ja vahva kätinen roomalainen sotilas lähestyy.
Ragged metal bits are inserted in the leather thong.
Ja karkeita teräviä rautakappaleita on pantu nahkahihnaan.
Listen to the snap of the whip.
Ja voimme kuulla, kuinka ruoska
Watch
iskee.
As metal is embedded in the flesh of Christ.
Ja voimme nähdä tai tuntea, kuinka metallikappaleet iskevät hänen ruumiiseensa.
Behold as chunks of flesh are pulled out of his back.
Ja voimme nähdä, kuinka se avaa haavat hänen selässään.
Stand in the shadows with me.
Voimme seisoa syrjässä varjoissa.
In your imagination come to Pilate's courtyard.
Ja mielikuvituksessa me voimme olla siellä Pilatuksen pihalla.
Behold as blood runs down his back.
Voimme nähdä, kuinka veri virtaa hänen selästään.
Come with me up a hill called Calvary.
Lähde minun kanssani kukkulalle, jonka nimi on Golgata.
Behold as a crown of thorns is jammed upon his head.
Voimme nähdä, kuinka piikki kruunu painetaan hänen päähänsä.
Watch his blood runs down his face.
Ja nähdä, kuinka veri juoksee hänen kasvoilleen.
Who is this?
Kuka tämä on?
It is Jesus.
Se on Jeesus.
The one present with the Father when worlds came into existence.
Sama, joka oli isän kanssa silloin, kun maailma syntyi.
The one at whose very name angels sang, holy, holy, holy.
Hän on sama, jolle enkelit lauloivat, pyhä, pyhä, pyhä.
He walks Calvary's hill.
Ja nyt hän nousee sinne Golgatan vuorelle.
He shows us how to love our enemies.
Ja samalla hän osoittaa meille, mitä rakkaus vihollista kohtaan
merkitsee. He shows us how to care.
Hän osoittaa meille, mitä huolenpito tarkoittaa.
How to care for those that hurt us and bruise us.
Kuinka voimme rakastaa ja huoivata jopa niitä, jotka meitä vahingoittavat.
His bloody hands and bloody head teaches us what love is all about.
Hänen veriset kätensä ja verinen otsansa osoittaa meille, mitä rakkaus on.
He teaches us what God is like.
Hän opettaa meille samalla, mitä Jumala, millainen Jumala on.
That God is not some harsh judge that hates us.
Että Jumala ei ole kova tuomari, joka meitä vihaa.
That God is our friend who loves us.
Vaan että hän on meidän ystävämme, joka meitä rakastaa.
Psalm 22 verse 16.
Psalmi 22 ja 16.
1,000 years in advance the crucifixion was predicted by David.
1,000 vuotta ennen Jeesuksen aikaa tässä ennustetaan ristiinnaulitseminen.
Now the Bible says through David 1,000 years ahead of time, they pierced my hands and my feet.
Ja tässä psalmissa David sanoo, että he lävistävät minun käteni ja minun jalkani.
Jesus' hands would be pierced.
Jeesuksen kädet lävistettäisiin.
He would walk Calvary's mountain.
Hän joutuisi nousemaan Golgata-nimiselle
kukkulalle. The Jewish method of capital punishment was stoning.
Juutalaiset tavallisesti toteuttivat kuoleman rangaistuksen kivittämällä.
But Jesus was not stoned.
Mutta Jeesusta ei kivitetty.
He was crucified.
Painet naulittiin ristille.
And as he hung on Calvary's cross.
Ja kun hän riippui ristille.
He died a death he never deserved to die.
Hän kuoli kuoleman, jota hän ei ansainnut kuolla.
You see there Jesus was more than a martyr.
Jeesus on enemmän kuin marttyyri.
More than a good man.
Enemmän kuin hyvä ihminen.
More than an ethical moral teacher.
Enemmän kuin hyvä opettaja.
The human race sinned.
Ihmiset olivat tehneet syntiä.
The human race rebelled against God.
Nousseet kapinaa Jumalaa vastaan.
And God came down.
Ja Jumala tuli alas.
The divine Son of God dwelt in human flesh.
Jumalan poika tuli ihmiseksi.
Christ bore our guilt.
Hän kantoi meidän syyllisyytemme.
Christ assumed the penalty of our sins.
Hän otti meidän syntiemme rangaistuksen.
There's nothing like it in any religion in the world.
Eikä missään maailman uskonnossa ole mitään, missään muussa uskonnossa tällaista.
Most religions talk about man climbing up to God.
Useimmissa uskonnoissa ajatuksena on se, että ihminen tavoittelee pääsyä Jumalan tykö.
Christianity is the only religion in the world that says God came down to man.
Mutta kristinusko on ainoa, jossa sanotaan, että Jumala tuli ihmisten tykö.
Jesus came.
Jeesus tuli.
He was born as a baby.
Hän syntyi lapseksi.
And got his hands dirty.
Hänen kätensä likastuivat
and
leikeistä.
Was hungry and tired and weary.
Hän koki nälkää, väsymystä.
And faced hatred and bitterness and ridicule.
Hän joutui kohtaamaan pilkkaa, vihaa, katkeruutta.
And died the death that I deserved to die.
Ja hän kuoli sen kuoleman, jonka minä ansaitsisin kuolla.
God came down.
Jumala tuli ihmiseksi.
Love came down.
Rakkaus tuli ihmiseksi.
Hanging on that cross.
Ristillä.
Next to him there were two thieves.
Hänen vieressään oli kaksi ryöväriä.
One thief seeing him hang there.
Ja toinen ryöväreistä näki hänet siellä.
Began to curse and swear.
Alkoi kirota.
And said, if you're God, get down from the cross and get us down too.
Sanoi, jos sinä olet Jumala, Jumalan poika, niin käske meidän astua alas tältä ristiltä.
But another thief looked over.
Mutta sitten toinen ryöväri.
And that thief said to him.
Sanoi hänelle.
Lord,
Herra,
I believe you are the Son of God.
Minä uskon sinun olevan Jumalan poika.
That thief saw something in Jesus God-like bearing.
Hän näki Jeesuksessa jotain, mikä oli jumalallista.
That thief saw something in the kindness on Jesus' face and the love in his eyes.
Hän näki rakkauden Jeesuksen silmissä, ystävällisyyden.
That thief heard Jesus say, Father, forgive them because they don't know what they're doing.
Hän kuuli Jeesuksen sanovan ristiinnaulitsijoilleen, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät.
That thief recognized that Jesus was the Messiah.
Ja hän vaistosi, että Jeesus on Messias.
And that thief called Jesus Lord.
Hän sanoi hänelle Herra.
And he said, Lord,
Herra,
I need forgiveness.
Minä tarvitsen anteeksiantoa.
I need mercy.
Tarvitsen armoa.
Remember me when you get up in your kingdom.
Muista minua, kun tulet valtakuntaan.
Never one man or woman has asked for forgiveness without receiving it.
Eikä kukaan ole tätä koskaan Jeesukselta pyytänyt. Saamatta vastausta.
Jesus said, I say unto you today.
Jeesus sanoi, minä sanon sinulle tänä päivänä.
This day that I'm dying on the cross.
Tänä päivänä, jona kuolen ristillä.
This day that it looks like I can't save anybody.
Tänä päivänä, jona näyttää siltä, että en voi ketään pelastaa.
You will be with me in paradise.
Sinä tulet olemaan minun
he was saying your sins are forgiven.
Sinun syntisi on siis annettu anteeksi.
Thousands have come to that cross.
Ja tuhannet ihmiset ovat tulleet
they
saman ristin
found luo. In Christ the divine Son of God.
Ja ovat löytäneet Kristuksessa Jumalan pojan.
They found forgiveness.
Ovat löytäneet anteeksiannon.
They found peace of mind.
Mielen rauhan.
They found love for hatred.
Ovat saaneet vihan sijaan rakkautta.
They found kindness for bitterness.
Ystävällisyyden katkeruuden sijaan.
There was a Roman centurion.
Oli roomalainen sadanpäämies.
He got up every morning and looked for his orders.
Joka aamu meni vartiotuvalle etsimään määräohjeitaan.
He was used to crucifixions.
Hän oli tottunut ristiinnaulitsemisiin.
His stomach wasn't weak.
Ei hän ollut heikko vatsainen mies.
He could endure the sight of blood.
Hän pystyi kestämään veren näkemisen.
He was used to telling crowds, "Move over, we got a job to do."
Hän oli tottunut työntämään ihmisiä syrjään, sanoi, että nyt meillä on työ hoidettavana.
He wanted to get the crucifixion over.
Hän halusi saada työn hoidetuksi niin nopeasti kuin mahdollista.
I don't know, maybe he wanted to go home and watch the gladiator games.
Ehkä hän halusi päästä kotiin katsomaan gladiatorien leikkiä.
But he heard Jesus' voice.
Mutta hän kuuli Jeesuksen äänen.
Father, forgive them, for they don't know what they do.
Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät.
He saw the peace on Christ's face even in death.
Hän näki sen rauhan, joka Jeesuksen kasvoilla oli myös kuolemassa.
He sensed that there was forgiveness even for him.
Ja hän tunsi, että hänkin voi saada anteeksi.
And at that cross, the Roman centurion was changed.
Ja tuo risti muutti roomalaisen sotilaan sadanpäämiehen.
He found love and joy and peace and forgiveness there.
Ja hän löysi siellä rakkauden, rauhan ja ilon.
The broken body of Christ was taken off the cross.
Sitten Jeesuksen särjetty ruumis otettiin alas.
And most biographies end with people's death.
Ja useimmat elämäkerrat päättyvät ihmisen kuolemaan.
If the Bible taught that this Christ merely went in the grave and was buried in the earth, we might not give him a second look.
Ja voisi olla niin, että jos Raamattu vain kertoisi siitä, että Jeesus syntyi ja eli ja kuoli, emme ajattelisi häntä sen enempää.
He might be a superior religious philosopher as a man, and that is all.
Hän olisi silloin ehkä hyvä opettaja eikä mitään muuta.
But Jesus said, "I am the resurrection and the life."
Mutta hän sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä.
All the tons of mountains of earth placed on his tomb could not hold him there.
Ja vaikka hänen hautansa päälle olisi pannut tonneittain maata, kalliota, se ei olisi voinut häntä pitää siellä.
All of the Roman soldiers couldn't keep him in that tomb.
Kaikki roomalaiset sotilaatkaan eivät olisi siihen
pystyneet. The Father called him.
Isä kutsui häntä.
And the eternal Christ came out of the tomb.
Ja Kristus nousi haudasta.
And this eternal Christ is alive.
Ja hän on elossa.
He lived in heaven before he was born.
Hän oli elänyt taivaassa ennen syntymäänsä.
He came to earth and tabernacled in human flesh.
Hän tuli ihmiseksi.
He ascended to heaven after his death.
Ja sitten hän nousi taivaaseen.
And he offers to you and me tonight.
Ja tänä iltana hän tarjoaa sinulle ja minulle.
All the benefits of the fact that he's divine.
Kaiken sen hyvän, mikä tulee siitä, että hän on Jumalan poika.
We can kneel before this son of God.
Ja voimme tulla hänen eteensä.
This divine Christ.
Tämän Jumalan pojan Kristuksen eteen.
There we can find forgiveness.
Ja siellä voimme saada anteeksi.
There guilt can be taken away.
Siellä syyllisyys voi
there
ottaa pois.
There hatred can be changed to love.
Siellä viha voi vaihtua rakkaudeksi.
Just recently when I was in Israel.
Ollessani Israelissa.
I gathered by the Sea of Galilee.
Minä olin siellä Galilean meren rannalla.
There were Jewish Christians there.
Siellä oli juutalaiskristittyjä.
There were Arab Christians there.
Siellä oli arabikristittyjä.
There were Romanians there.
Siellä oli romanialaisia.
There were Germans there.
Saksalaisia.
There were Italians there.
Italialaisia.
Americans and French.
Ja amerikkalaisia, ranskalaisia.
It was a wonderful gathering.
Ja se oli hyvä yhdessäolo.
Communist and capitalist were there.
Siellä oli kommunisteja, kapitalisteja.
Jew and Arab were there.
Juutalaisia, arabeja.
But there was one thing that brought their hearts together.
Mutta oli yksi asia, joka oli tuonut heidät yhteen.
This man called Christ.
Ja se liittyy tähän mieheen, jonka nimi on Kristus.
He had given them love for one another.
Hän oli antanut heille rakkautta toisiaan kohtaan.
And together they worshipped him in commonality.
Ja yhdessä he palvelivat häntä.
He is the divine Christ.
Hän on Jumalan poika.
His grave is empty.
Hänen hautansa on tyhjä.
He changes troubled hearts.
Hän muuttaa särkyneet sydämet.
John and Joan were happily married.
John ja Joan olivat onnellisesti naimisissa.
They had a lovely little son.
Heillä oli herttainen pikkupoika.
But John began working a lot.
Mutta sitten Johnille tuli kovia kiireitä työssä.
First it was 50 hours a week.
Ensiksi 50 tuntia viikossa.
Then it was 60 and 70.
Sitten 60-70.
He needed more money.
Hän tarvitsi enemmän rahaa.
He wanted to get ahead in his business.
Ja hän halusi menestyä yrityksessään.
He had his eyes on a corporate executive position.
Hän halusi päästä johtajan pallille.
The more he climbed the corporate ladder,
ja mitä ylemmäs hän sai ylennyksiä,
the more tense he became.
Sitä jollakin tavalla kireämmäksi hän tuli ihmisenä.
He seemed always to be on edge.
Ja hän tuntui aina olevan hermot kireällä.
When he came home at night, he said, "Joan, I thought I told you to have the supper ready now. Why is it 2 minutes late?"
Ja kun hän tuli kotiin, hän saattoi huutaa vaimolleen, "Joan, minä sanoin silloin, että ruoan pitää olla valmis, koska Minä tarvitsen ruokaa.
Don't you know I've got a committee meeting?
Etkö tiedä, että minulla on vielä tärkeä kokous?
The tension was so thick in that home you could cut it with a knife.
Ja tuossa kodissa oli niin paljon jännitystä, että sitä olisi voinut veitsellä leikata.
First he yelled at Joan.
Ensin hän huusi vaimolleen.
But he, as he was under more pressure at work, he brought it home.
Mutta kun paineet työssä lisääntyivät, hän toi sitä yhä enemmän kotiin.
On a number of occasions he slapped her.
Usein hän löi vaimoaan.
Once he hit her and gave her a black eye.
Erään kerran hän löi vaimolleen mustan silmän.
One time he came home one evening under a lot of pressure.
Erään kerran hän tuli kotiin, taas oli kovaa kiirettä.
His little boy was playing.
Hänen pikkupoikansa oli leikkimässä.
The toys were on the floor.
Ja lelut olivat lattialla.
He crushed them with his foot.
Ja hän siinä astui lelun päälle, se meni rikki.
Cursed and swore.
Hän kirosi.
Said, get these toys out of the way.
Huusi pojalle, että vie nämä romut pois.
And reached out and slapped his boy.
Ja löi poikaansa.
He began to stay out late at night and see other women.
Mies alkoi jäädä myöhään pois iltaisin, tapasi toisia naisia.
Joan cried herself to sleep night after night.
Ja usein Joan itki itsensä uneen iltaisin.
Her pillow was wet with tears.
Hänen tyynynsä oli märkä kyyneleistä.
One night, late at night, John came home.
Eräänä iltana myöhään John tuli kotiin.
He was feeling a little troubled about his life.
Hänen elämänsä jollakin tavalla askarrutti häntä.
And he found a Bible in the bookcase.
Ja hän sattui löytämään Raamatun kirjahyllystä.
And late into the night he began to read it.
Ja hän luki myöhään yöhön.
He read about this Christ.
Hän luki Kristuksesta.
Who said if we confess our sins that he would forgive them.
Joka sanoi, että jos me tunnustamme syntimme, me saamme ne anteeksi.
He read about this Christ.
Hän luki Kristuksesta.
That said, come unto me, all you that are burdened and heavy laden, and I'll give you rest.
Joka sanoi, tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, minä annan teille
levon. In the early hours of that morning,
ja sitten pikkutunneilla aamuyöstä,
he knelt by his chair.
Hän polvistui tuolinsa ääreen.
Prayed a simple prayer.
Ja rukoili hyvin yksinkertaisen rukouksen.
He said, God, I don't know much about prayer.
Ja hän sanoi, Jumala, en minä paljon rukouksesta tiedä.
But I really believe you can forgive me.
Mutta minä uskon, että voit antaa anteeksi.
I really believe you can change me.
Uskon, että voit muuttaa minut.
I really believe you can make me over again.
Uskon, että voit luoda minut uudesti.
Oh God, give me your forgiveness.
Anna anteeksi.
And give me your mercy.
Anna armo.
There was a change in his life that very night.
Ja niin tuona iltana hänen elämänsä muuttui.
That change gradually improved over the months.
Ja tämä muutos syveni kuukausien aikana.
He became a happy, cheerful, positive man.
Ja hän vaihtui tyytyväiseksi, iloiseksi mieheksi.
One day,
eräänä päivänä,
he was sitting in his chair.
Hän istui tuolissaan.
After work reading his newspaper.
Lukemassa sanomalehteä työpäivän jälkeen.
His wife had noticed the change.
Hänen vaimonsa oli jo nähnyt muutoksen.
But she hadn't asked him about it.
Mutta hän ei ollut puhunut mitään siitä miehensä kanssa.
Her little boy came up to her in the kitchen.
Poika meni äidin tykö keittiöön.
Mommy.
Äiti.
Why is daddy so different?
Miksi isä on niin erilainen?
Daddy doesn't slap you anymore.
Ei hän enää lyö sinua.
And mommy.
Äiti.
When daddy's away in the evenings.
Kun isä on pois iltaisin.
I don't hear you crying before I go to sleep anymore.
En enää kuule sinun itkevän niin kuin ennen.
Mommy, why aren't you crying anymore?
Miksi et enää itke?
Mommy, why doesn't daddy hit you anymore?
Miksi ei isä enää lyö sinua?
Mommy, why is daddy smiling now?
Miksi isä hymyilee niin paljon?
And Joan said, son, why don't you go ask him?
Silloin Joan sanoi, miksi et mene kysymään häneltä itseltään?
I'm not sure.
En ole varma.
But I know something's happened to him.
Mutta tiedän, että jotain on tapahtunut.
Why don't you go ask him?
Mene kysymään häneltä.
But mommy,
mutta äiti,
when he reads the paper, before when I went to ask him, he'd slap me.
Jos minä aikaisemmin menin häiritsemään häntä, kun hän luki lehteä, niin minä sain selkääni.
Should I go?
Pitäisikö minun mennä?
I don't think he's going to slap you, son. Go.
En minä usko, että hän nyt sinua lyö. Mene vain.
So that little boy went over to the chair.
Niin tuo pikkupoika meni sinne isän tuolin viereen.
Climbed up on his daddy's lap.
Hän kiipesi isän syliin.
Said, daddy,
ja kysyi isi,
why don't you yell at us anymore?
Miksi et enää huuda meille?
Why don't you slap mommy anymore?
Miksi et enää lyö äitiä?
Why are you laughing, daddy?
Miksi hymyilet ja naurat?
Why don't you get angry?
Miksi et enää suutu?
And that business executive looked in the eyes of his little 7-year-old son.
Ja niin tuo liikemies katsoi 7-vuotiaasta poikaansa.
And he said, son,
ja sanoi, poika,
I met a man.
Minä olen tavannut erään ihmisen.
Not an ordinary man.
Hän ei ole tavallinen mies.
A man called Jesus.
Miehen, jonka nimi on Jeesus.
I met him in the pages of this book called the Bible.
Minä löysin hänet Raamatusta.
And he changed my life.
Ja hän on muuttanut minun elämäni.
He took away the hatred.
Hän otti pois vihan.
He took away the anger.
Ja suuttumuksen.
And he gave me love.
Ja antoi minulle rakkautta.
You can meet that Christ too.
Sinäkin voit kohdata hänet.
You can meet him in this place tonight.
Voit kohdata hänet tässä salissa tänään.
As we bow our heads to pray tonight.
Kun taivutamme päämme rukoukseen.
In the quietness of this auditorium.
Tässä hiljaisessa salissa.
In your own simple way.
Omalla yksinkertaisella tavalla.
You can say, dear Lord.
Voit sanoa, Herra,
I want to meet you.
Minä haluaisin kohdata sinut.
I'd like your peace, Lord.
Haluaisin sinun rauhasi.
I'd like your forgiveness.
Haluaisin anteeksi antamuksen
sinulta. I haven't really lived often the way I should.
En ole aina elänyt niin kuin olisi tullut.
I need your love, Lord.
Tarvitsen sinun rakkauttasi, Herra.
Come into my life.
Tule elämääni.
You can offer that simple prayer tonight.
Sinä voit rukoilla tämän yksinkertaisen rukouksen tänään.
Dear Father in heaven,
Isä, joka olet taivaassa.
We've seen tonight that the solution to the problem of the Middle East is not political.
Olemme tänään nähneet, että Lähi-idän ongelmien ratkaisu ei ole poliittinen ratkaisu.
You cannot legislate love.
Rakkautta ei voi säätää lailla.
We've seen that Jesus is more than a good man.
Olemme nähneet, että Jeesus on enemmän kuin vain
more
hyvä ihminen.
Than an ethical philosopher.
Enemmän kuin hyvä opettaja.
But that he is divine.
Että hän on Jumalan poika.
And that he can bring peace to our troubled hearts.
Että hän voi tuoda rauhan meidän sydämeemme.
And he can give us love for hate.
Hän voi antaa meille rakkautta vihan asemesta.
And tonight, if you want his love in your heart.
Ja tänä iltana,
if you want to say Jesus.
Jos haluat sanoa Jeesukselle.
I believe you can give me love.
Minä uskon, että voit antaa minulle rakkautta.
In an act of simple faith.
Niin yksinkertaisessa uskossa.
Would you just raise your hand?
Pyydän, että nostat kätesi.
If you believe Jesus can give you that love.
Jos uskot, että Jeesus voi tämän rakkauden sinulle antaa.
That he is divine.
Että hän on Jumalan poika.
That he is your Messiah.
Että hän on sinun vapahtajasi.
That you want him to work inside of you.
Ja että haluat hänen tekevän työtä sisimmässäsi.
Just quietly lift your hand.
Voit hiljaa nostaa kätesi.
And I'll pray for you.
Ja minä rukoilen puolestasi.
Dear Father.
Rakas Isä,
you see these hands.
Näet nämä kädet.
You know these hearts.
Näet nämä sydämet.
And you can do something inside of us.
Ja sinä voit tehdä jotain meidän sisimmässämme.
Help us to know your love.
Auta, että me oppisimme tuntemaan sen, että sinä olet rakkaus.
And find your peace.
Ja saisimme sinun rauhasi.
And we know you will.
Me tiedämme, että sinä tulet sen tekemään.
In Christ's name.
Jeesuksen nimessä.
Amen.
Amen.